U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons is by Openbaring 19. Ons is daar by die tweede gedeelte. Die eerste gedeelte was 'n lofprysing vir die Lam. Julle sal sien 19 en 20 is ons nou by die einde van die geskiedenis, die wederkoms en voor die nuwe hemel en aarde. 19 en 20 kyk na dieselfde gebeurde, 'n klein bietjie verskillend na mekaar. Ons het al paar keer in Openbaring gekyk, dat hy so daarna kyk, bietjie opsommerende gewyse, maar die kulminasie van alles waaroor dit gaan. Goed, as ons dan die plekkie so gereed het, kom ons vra ook dat die Here ook vanavond vir ons hier sal ontmoet. Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons weer kan stilstaan by U woord en U openbaring aangaande die dinge wat gaan kom. Here, alhoewel baie dinge vir ons duister bly en onverstaanbaar is, weet ons, Here, dat hierdie dinge kom en in besonder U kom. En dis waarna ons uitsien, Here, dat hierdie wolke sal oopbreek, dat U kinders sal kom haal, dat ons vir ewig by U kan wees. En dankie dat U die kinders in die kerk nie in die duister gelaat het nie. Ons sien die tekens van die tye soos hulle gelees het. Ons sien dit oor ons, voor ons oë ontvou in 'n wêreld rondom ons. En desperaat vra ons en bid ons en pleit ons, U kinders, U kerk, dat hierdie dinge gou sal plaasvind. Ons smag daarna. Ook op vanaand, Here, kom word verheerlik in hierdie woorde. Amen. Romeine, Openbaring 19, daarvan af vers 11. Toe het ek gesien, die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word genoem die getroue en betroubare. Met regverdigheid oordeel en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam, en sy kop was al baie heersers krone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy naam is die woord van God. Die leers in die hemel het op die wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder, wit klere aangehad. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard gekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn wat vir die toren en die oordeel van God die Almagtige. Op sy klere, op sy heupe, was daar naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die heersers. Toe het ek engel by die sons gesien staan, hy het met harde stem uitgeroep en vir al die roofvoels wat hoog in die lug vlieg gesê, kom, kom by mekaar vir die groot feestmaal wat God gereed maak. Kom eet die vleis van die konings, die vleis van die opperbevelhebbers, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, ja, die vleis van allerhande mense, vrye slawe, klein en groot. Toe het ek gesien dat die dier en die koning van die aarde met hulle leers bymekaar gekom het om oorlog te maak teen die ruiter op die wit perd en teen sy leer. Die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen het waarmee die mense mislei wat die merk van die dier aanvaar het en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi wat met swaal brand. Die ander mense is doodgemaak en die swaard uitgegaan het uit die mond van die ruiter van die wit perd. Al die roofvoëls het dit dik geëet aan die vleis. Kom, ons gaan net eers tot sover. Ons kry hierso in twee beelde hoofdstuk 19 en dan weer in hoofdstuk 20, uit twee perspektiewe die wederkoms. Hierdie uit die troonsaal van God het, en die ander kyk ons, en dan word 'n bietjie meer gefokus op die duivel en sy werke wat met hom gebeur het. Maar dis dinge wat afspeel in die laaste deel, die laaste stukkie van die geskiedenis. Tot nou toe het alles opgeloop, het oor tydperke gebeur, maar nou kom dit in die laaste oomblik. En hy trek het vir ons 'n bietjie uit, dat ons die oomblik kan geniet ook. Weet ons, mense het maar altyd die idee, en mense kry het maar altyd in die wêreld rondom ons, dat as ons net harder werk en ons net meer saamwerk, dan gaan ons vir ons 'n beter aarde kan maak, 'n beter wêreld hier rondom ons. Maar die realiteit is wat die Bybel leer, is dat hierdie wêreld gaan nie beter word tot die regmatige koning terugkom nie. Die heerser wat moet heers nie. En dit is waarna ons uitsien en dis waarop ons wag, is dat hierdie werklike koning sal terugkom en weer sal kom beheer neem oor sy kosmos. Hierdie is waarna ons hele geskiedenis loop, dis waarvoor ons lewe, dis waarna ons uitsien, dis waarvoor ons bid, is hierdie dinge. Nou, ek wil nie in te veel detail ingaan in die volgende twee hoofstukke nie, daar is baie dinge wat vir teoloog maar baie vraag los en mense laat dink en daar staan en spekuleer. Ek dink ons bly by waar oor dit gaan en waarvoor het ons geskrywe staan. Die hoop wat ons het en die vooruitsig wat ons het in Christus. Hierdie gedeelte wat voor ons lees, so in vier tonele uitgeleen, is nie moeilik om te verstaan nie. Hoofstuk 20 het 'n paar problematiese dinge, maar as mens sien waar oor het gaan, dan maak dit nie eintlik regtig vir ons saak nie. Wat saak maak, is dat die koning kom. En as ons koning kom, gaan ons in hierdie tonele sien, dis nie sy eerste koms nie. Dis nie 'n babiekie en 'n stalletjie nie. Dis nie 'n kleintjie en 'n krippie. Dis nie iemand wat geïgnoreer kan word nie. As die koning kom, dan weet die wêreld die koning kom. Die eerste van die vier tonele wat afspreek is die terugkeer van die oorwinnaar. Die terugkeer van die leeu, die stam van Juda uit. Hy begin in vers 11 met die woorde, toe ek die hemel oopgesien. En dis woorde wat ons weer terug laat dink aan hoofstuk 4, waar Johannes gesien het die hemel voor hom opgesien. Maar in hierdie eerste toneel in Johannes in Openbaring 4 word iemand in die hemel opgeneem, dis Johannes. Die hemel is oopgemaak en hy is ingenome om dit te sien. Nou word die hemel oopgemaak want iemand word uitgelaat. Die koning word losgelaat. Die ruiter op die wit perd. Dis 'n gebeure wat beskryf word wat Jesus self beskryf van kort alles nou afspeel in Matteus 24. Hy sê die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele ligruim tot in die weste verlig. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en al die volke op die aarde sal verslaa wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en met majesteit. Die groot trompet sal weer klink. Hy sal sy engele uitstuur om uitverkorenes bymekaar te maak uit die vier windstreke van elke hoek van die aarde af. So hier is iets in hierdie toneel wat die Here beskryf het, wat plaasvind. Maar die fokus hier is op die koning. Die fokus is die ruiter op die wit perd. Waaroor dit gaan. In die eerste koms het baie mense nie geweet dat hy kom nie en nie gesteer en hy kom nie baie opinies gehad. Maar by die tweede koms heeltemal iets anderste. Hy word beskrywe, daar was 'n wit perd, die oorwinning. Gewoonlik die koning wat dat daar op ry en jy kan nie die wonder oor wie en wat hy is nie. En sy ruiter word genoem die getroue en die betroubare. Want dis wie ons koning is. En dis wat ons getuig oor hom deur die geskiedenis. Ons God is getrou. Hy is ook betroubaar dat hierdie woorde wat gesê is, hierdie woorde wat ons gehoor het, die voorspellings, alles gaan presies uitloop soos hy dit bedoel het. En hy gaan kom met die regverdige oordeel en hy gaan kom oorlog voer. So die tweede koms ontmoet die wêreld hierdie verterende vuur waarvan die Bybel praat. Hierdie skrikwekkende God. En as mens die Openbaring lees en as jy ongelowig is, moet dit jou vul met allerhande vrees en met afgryse, want hier is geen klein kind van vrede, maar die koning wat kom om te oordeel. Vir eeue lank waarskei die Bybel oor die dag van die Here. 'n vreeslike dag. En die wederkoms is die vreeslikste dag in die geskiedenis vir almal wat nie sy uitverkorenes is nie. En hier kry ons in die diepte daarvan en is 'n baie sobere vers om jou perspektief ook van jou Christus reg te hou en reg te kry. As ek gedink het dat Christus is maar 'n ou hippie, is maar lam en is maar liefdevol, hy is maar net 'n dankbare, net 'n genadig as jy kerk toe kom, jy hom aanbid, dan luister mooi na wat geskrywe staan oor die koning en die ruiter op hierdie wit perd. Want as hy kom, kom hy te oordeel. Hy kom om oorlog te vier. Vers 12 sê sy oë het soos vuur gegloei. Die oordeel van God is in hom. Die reinheid en die heiligheid saam met het Op sy kop was daar baie heersingskrone. Dis al die koninkryke in die wêreld, al die konings wat aan hom ontwerp is. Daar was 'n naam op hom geskryf wat niemand anders te ken nie, net hy self. Mense kon daarby ingaan en daarby stil staan, maar daar gaan net te veel spekulasie daarmee saamgaan. Maar as jy dink ek ken my koning en ek weet alles, dan kom ons agter ons weet nog mittermin. Daar is 'n naam wat in homself gegee het wat ons nie ken nie, nie eens kan spekuleer oor nie. Daar is 'n God en daar is in Christus soveel meer as wat ons ooit kan droom en kan dink. Maar daar is iets wat hy vir ons geskryf het, terug onthou in begin van Openbaring te gesê en elkeen van ons gaan ook 'n nuwe naam kry. 'N Nuwe naam deur hom toebedeel. So ek glo in die bedeling gaan ons weet wat sy nuwe naam is, maar dis 'n naam wat nie geopenbaar word in hierdie bedeling nie. Onthou het ons vanoggend gepraat het in Lukas, dat die disippels kan nog nie opstaan en uitgaan nie, want daar moet nog sekere dinge gebeur voor hulle in die wêreld uitgestuur word. So is daar sekere dinge van Christus wat ons ook nog nie ken en kan sien tot die volgende bedeling aanbreek. So hierdie naam bly 'n geheimnis tot dan. Maar ek weet dat in die woord van God, dat geheimnisse van God is altyd veronderstel ontdek te word. Geheimnisse moet geopenbaar word. Maar ek glo hierdie naam gaan net aan sy kinders geopenbaar word. Die wat saam met hom vir ewig wees. En dit gaan vir ons 'n kosbare naam wees. Want dis hoe ons hom ken. En dis hoe hy vir ons gaan wees vir ewig. Daar word hom beskryf, hy het klere aangehad wat met bloed deurweek is. Dis nie meer 'n babietjie in 'n kribbie en doeke toegevou nie. Hier kom die koning op die wit perd en die bloed deurweekte klere is die oordeel oor die wêreld en die ongelowiges. Dis wie Christus is. En dan weer sy naam, die woord van God. Johannes het begin met sy eerste evangelie, in die begin was die woord daar, die woord was by God en die woord was self God. En die Here het hom onlosmaaklik gebind aan die woord, want die woord is die openbaring van God, sy raadsplan, sy karakter en alles. En daarom bly hierdie woord ook vir ons, as kinders van die Here, iets geweldig kosbaar. Want dis op my koning se bors geskrywe, op hom geskrywe, hy is die woord van God. So hy kom as 'n oorwinnaar in die eerste toneel, en saam met hom in die tweede toneel, baie kort net, in vers 14, die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hulle het fyn, helder wit klere aangehad. Daar word nie vir ons gesê wie dit is nie, kan nie spekuleer wie dit is. Is dit die engele? Is dit al die gelowiges, die hele kerk, die geskiedenis saam met hom nie? Ek glo dit is moontlik hier somme saamtaam van almal in die hemel en die aarde. Hulle het fyn en helder wit klere aangehad, gewas in die bloed van die lam, rein en heilig. Hulle saam met die koning op pad na die oorlog toe. Maar daar's dit belangrik om te onthou, en ons gaan dit net nou ook sien. Die getalle is nie daar soos wêreldse oorloë om te kan wik en kan weeg, kan ek die oorlog wen nie. Want my God het nie getalle nodig nie. Hy het nie 'n leermag nodig. Hierdie leermag is staan saam met hom om die laaste oordeel te sien en die laaste triomftog te kan geniet van ons koning. Hulle is nie aangetrek met wapenrusting sodat hulle kan oorlog voer nie. Ons stryd is klaar verby. As die koning kom, dan is dit alles in sy hande. Ons is saam op die terrein en ons deel saam in al hierdie dinge. En dan gaan hy aan na die regering toe van hierdie oorwinnaar. 'N Mens gaan jou die vraag vra, as daar 'n nuwe koning nou aan bewind kom, watter tipe koning gaan hy wees en watter tipe koninkryk gaan hy nie waar nie? 'N Mens wonder het met elke regerder wat aan bewind kom, hoe gaan hy dit wees, wat gaan gebeur? Party kan jy vooraf sien uit hulle karakter en hulle geaardheid, ons weet wat kom, hier kom moeilikheid. Maar Christus, as hy nou kom en hy kom neem oor, wat gaan dit wees? En dit mag dalk anders te wees as wat baie mense dink. Hy sê in vers 15, uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. Ons weet dat hierdie Bybel, hierdie openbaring, hierdie woord van God is die swaard. Hy kom om te oordeel. Hy bring 'n bewind van veroordeling. En hy sê hy sal met 'n ysterscepter regeer. As die koning kom, sal daar geen rebellie wees nie, daar gaan geen opstand teen hom gemaak kan word nie. Dit sal onmiddellik tot niet gemaak word. Ek kan nie opstaan teen hom as die koning van die koning nie. En dan sê hy, hy sal self die parskei trap vir die wyn. Jesus Christus sal self die oordeel voltrek. Hy sal self sy voet op die nek van sy vyand sit. Die parskeip wat getrap word, kan jy die beeld baie duidelik sien, hoe al die laaste bykie wijn uit die druiwe of wat ook al is, wat getrap word, daar bly niks oor nie. So trap hy die ongehoorsame rebelse wereld. As Christus kom, kom hy om te oordeel. Vir duisende jare al, waarskie die Here, ek kom, maak julle reg, ek kom. En as ek kom, kom ek om te oordeel, ek kom met 'n skerp swaard. Dan vers 16, op sy klere, by sy heupe, was daar een naam geskrywe. Dit is nou al die derde keer dat ons lees van een naam. He. Die koning van die koning en die Here van die Here. Hoekom is dit belangrik? Het sluit aan met wat ons vanoggend gepraat het in Lukas, dat baie mense het opinies oor Christus, wie en wat hy is. Baie mense het opinies gehad oor die babiekie in die krib en daarna sy lewe, sy sterwe en alles. En die hele bedeling weer. Maar as die koning weer kom, dan is dit baie duidelik en is in sy naam wie hy is. Daar is geen onduidelikheid nie. Daar kan geen ander opinie gevorm word van wat die waarheid is nie. Hy is die koning. As hy wolke oopbreek en die trompette geskal, dan kom hy op die wolke terug en elkeen gaan weet wie hierdie Jesus Christus is. Ongekend. Baie duidelik, sy is die koning van die koning, die heersers van die heersers. Ons het al baie daarover gepraat in ons lewe hier en nou, dat as hy nie nou die Here van jou lewe is nie, dan kom die koning terug en hy kom terug met die slegtenis en die veroordeling. Maar hy is klaar die heerser van ons lewe, so dis iets waarna ons uitsien, ons weet wie en wat hy is. Vir hierdie stukke wat hier geskryf is, angstwekkend vir een wereld van ongelovige, maar vir ons is het wonderlike dinge. Maar die prentjie van oordeel raak nog donkerder as dit. Hierdie dag van die Here is nog swarter as wat ons dink, en hy beskryf dit dan in die volgende toneel, die oorwinning van die koning. Vers 17 en 18 sê, die engel sien by die son staan, baie duidelik sigtbaar het hy aangekondig. En hy staan en hy skree vir die roofvoëls wat in die hemel zweef, die beeld daarvan, van wat op die aarde afskeid, die oordeel is so erg, die oordeel is so groot, dat die roofvoëls moet kom feestvier op wat op die aarde aangaan. Nou ja, ons moderne oorlogvoering lyk nie meer soos die ou daar nie. Mens kry so 'n idee van die fliek so goed, die lyke wat die wereld vol hee, en die honde, en die jakkelse, en die roofvoëls wat kom sit en eet. Niemand wat hulle begrawe, niemand wat hulle kom help, niemand wat enige dignity herstel nie. En dis die prentjie ook, vir die mense wat God nie dien nie, en God nie ken nie. Die oproep van die voëls kom eet hulle self dik aan allemaal. Allemaal wat geweier het om die knie te buig voor Christus. Ek herinner my aan Paulus' woorde in 2 Tessalonisense, en so sal allemaal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, geoordeel word. Wat is die eindprentjie van hulle? Die eindprentjie van die wereld en die ongelovige is een slagveld wat voor ons lê, vol lyke, waarin die roofvoëls vreet. En weet, vir die mens is daar min dinge wat so skrikwekkend is, is ek wat in die veld dood lê en niemand begrawe my nie eers nie. En dis die oordeel van God oor die wereld daarmee. Vers 19 gaan aan, en ons gaan de volgende keer een bykie daarby optel, die slag van Armageddon, maar word baie kortliks net hier genoem. Ek sien dat die dier en die konings van die aarde, dus die antichrist en die valse leraar, hulle leers by mekaar kom om oorlog te maak, tegen ruiter, die witperd en tegen sy leer. Dit is die idee van duivel nog van die begin af, dat hy genoeg mense moet by mekaar maak, en ek kan nie praat namens homme wat in sy kop aangaan nie, een mens kan my net bespiegel. Ek weet nie of hy net spijtvol is om soveel teen God te draai en te laat doodmaak vir die oordeelsdag nie, en of hy eintlik dink hy kan die oorlog wen nie, en of hy dink dat as hy genoeg mense by mekaar het, dat God nie hierdie dinge gaan laat gebeur nie. Sy motiewe blyf my duister. Maar hy, die mense en al die volke en allemaal net die geskiedenis, is by mekaar gemaakt by hierdie slag, die slag van Armageddon. En dan, sonder om een verder te beskryf, ander gedeeltes beskryf hierdie deel vir ons, en hoofstuk 19, kyk nou uit in die oorsig daarna. In die volgende toneel, vers 20, die dier is net gevangen geneem, daar is nie oorlog nie. Want ons is bezig met die koning van die konings, met God. God wat die geskiedenis beheer en bestuur, en nog altyd volledig beheer oor alles gehad het. Hy het nie opgetrek met 'n leermag, om 'n leermag te gebruik vir die oorlog nie. Hy is die woord van God. En deur hierdie woord het die skepping ontstaan, en deur hierdie woord gaan die skepping oprol soos 'n doek. En hierdie woord is die antichris, die valse profeet, in die diepste hel gegooi. Hulle wat die mense mislei het, wat die merk van die dier aanvaar het en sy beeld aanbid het. Die twee is in die lewend in die poel van vuur gegooi wat met swaal brand. Enigste verwysing wat ons het in die Bybel hierna, as die hel is 'n poel van vuur. Swaal is die teken, die reuk van oordeel, wat vir ewig brand. Dis waar ons gedagte by mekaar kry en dan saam met al die ander dinge wat praat oor die hel, 'n verskrikkelike plek waar God nie is nie, 'n plek waar die worms aan jou eet wat die Bybel ook praat en die vuur nie ophou brand nie, en vir ewig daarin gegooi. En dan saam met dit, die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd, en al die roofvoëls het hulle geëet. En so gepas, as ons geworstel het deur openbaring met al die ongehoorsaamheid, al die rebellie, al die hardkoppigheid van die mens, waar vind ons die mens? Ons vind hom dood op die slagveld, geban en oorgelaat tot die ewige verdoemenis, die ewige vuur. As die Bybel sê ons moet God vrees, dan sê hy dit met goeie reg. Hy laat nie met ons speel nie, hy is 'n heilige God. Hy is 'n genadige God. Vir 7000 jaar het hy vir die mens kans gegee om hulle te bekeer. Na wet wou hulle nie luister nie, en wet wou hulle nie red nie, dit leer ons uit die Ou Testament, net geloof alleen. Sy seun het gestuur en sy seun kom sterwe vir ons. En die wêreld wou dit ook nie weet nie. En die kerke deur die eeue, en is deel van ons stem wat ons byvoeg, bly waarsku, bekeer jou, want God kom. Ons kan nooit oor die wederkoms praat, asof dit 'n wonderlike dag gaan wees nie. Vir ons is dit 'n dag van verlossing. Vir die wêreld is dit die dag wat die koning kom en die parskruip kom trap. Elke liewe siel wat nie voor hom die knie gebuig het nie. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dis vir ons harde woorde om te hoor, maar u het van die begin af gewaarsku dat u kom en ons moet regmaak daarvoor. Dankie Here dat ons as u kinders kan uitsien daarna en ons weet dat ons nie onder die oordeel val nie. Ons is nie deel van die parskuip nie, want ons naam is geskryf in die boek van die lewe. Maar Here, soveel mense om ons is nog. En ek weet as ons besef hoe verskrikkelijk die oordeelsdag is en die oordeel wat wag, Here, sal iets van die dringendheid in ons hart resoneer ook. In ons lewens en in ons getuienis. En ek bid, Here, dat u vir ons dieselfde ywer en angstigheid ook sal gee vir hierdie wêreld, die tyd raak min, en die koning kom. En Here, u is die koning van die konings, die heerser van die heersers. En hoe sien ons nie daarna uit, Here, dat u die regmatige plek kom inneem nie, en die naam in ere herstel word, U naam wat vandag 'n vloekwoord geword het op hierdie wêreld se lippe, dat hulle U naam gebruik sal om twee keer te drink, te dink daaraan. U naam is vir ons kosbaar, o koning van die konings. Ag Here, hoe sing ons daarna uit om te leer, wat is hierdie naam wat U vir Uself gegee het? Ons weet dit is diep in U karakter, en ons kan nie wag om te sing, uit te sing na hierdie openbaring hiervan ook. Ag Heer, aan U kom toe al die eer en al die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.